Eta kirolei erreparatzeko gurekin dugu Idoia Altuna, kirol kazetaria 15ean behin hemen izaten duguna. Egunon Idoia.
Kaixo, egunon.
Bueno, eta azken egunetako kirol gertakaria ipagarrienak ekarri dizkiguzu ona. Eta asteko eta behin saskibaloia izan ere asteburuan jokatu dira eta ligako lehen partidak, ezta?
Hala da bai Ider, saskibaloiak asteburu honetan eman dio ligari hasiera eta Gipuzkoa Basketek esaterako ezin hobeto egin du. Atzo Kajasoli 76 eta 71 irabazita. Defentsan irmo aritu zen Donostiako taldea eta merezitako garaipena eskuratu zuen modu horretan. Baskonia eta Bilbao Basketek ez zuten zori berbera izan eta biek ere galdu ekin zuten euren norgehiagoketan. Gasteiztarrek 76 eta 79 galdu zuten Kanaria Handien kontra. Zalantzarik gabe porrot mingarria izan zen atzokoa. Luzapenean galdu zuen eta Baskoniak eta bestetik eta esan bezala Bilbao Basketek ere galdu egin zuen, kasu honetan Kai Zaragozarekin etxean jokatutako partidan 77 eta 86 galdu zuen.
Saskibaloian beraz hori gizonezkoei dagokienez eta emakumezkoetan oro har emaitzak gazi gozoak izan ditugu asteburu honetan.
Bai, gozoak Bizkaitik datozkigu izan ere larunbatean Ibaizabalgo neskek goreneko mailan egin zuten debuta eta ezin izan zuten gainera hobeto egin. 71 eta 75 hartu zuten mendean Kadi ICG. Gipuzkoa UPVko neskek bestalde galdu egin zuten Gran Canariarekin. 63 eta 72 azken emaitza. Gogora ditzagun orain datorren jardunaldiko partidak. Gipuzkoa Basketek Valencia Basketekin neurtuko ditu indarrak. Hori larunbatean izango da eta aurrengo egunean igandez Fuenlabradaren kontra arituko da Bilbao Basket eta Real Madrilekin Baskonia Laboral Kutxa. Eskupilotan, Aimar Olaizola berragertu zen atzo, bosterdiko txapelketaren final aurrekoan. Irailaren 16an jokatu zuen azkenengoz goizuetarrak, eta gogora dezagun min hartu zuela orduan, ezker besoan. Baina Olaizola sasoiko da dagoeneko, eta atzo bertan minik sentitu ez zuela adierazi zuen. Olaizola eta David Merinok 22-17 irabazi zieten Mikel Beroiz eta Juan Martinez de Irujori. Atzoko garaipenarekin txapelketako finalean dira dagoeneko biak. Hori igandean izango da eta Berasaluze eta Barriolarekin neurtuko dituzte orduan indarrak. Eta bestalde aipamentxo bat merezi du noski Aitor Mendizabalek, izan ere lauterdiko txapelketarako txartela eskuratu zuen Joseba Ezkurdia 22-10 mendean hartuta. Gogoratu lauterdikoa ostiral honetan hasiko dela. Futbolean, Atletik eta Realeko neskek garaipen sendoak eskuratu zituzten. Atletikek 8-5 irabazi zuen Transporte Salkainen aurka eta Realak 1-8 irabazi zuen Sevillaren aurkako partidan. Bolada onari eusten jarraitzen diote bai Realeko neskek.
Dena ez da, ez albiste onak ez tira denak, tirabirak ere izan baitira azken egunotan.
Bai, eta zen olako tirabirak gainera, Alabes eta Atletik ditugu kasu honetan protagonistak. Izan ere, talde gaztizarrak prentsa oharra argitaratu du bere webgunean, Atletikekin harremanak etetea erabaki duela iragarriz. Zein ote arrazoia? Alabesen esanetan, talde zurigorriak bere arrobian eskua sartu omen du. Baina ez hori bakarrik, izan ere Alabesen beko mailetan dauden, eta Arabarrekin hitzartutako klubeko jokalarien familiei irainez eta faltsukeriaz betetako gutunak bidaltzea ere leporatu diote Atletiki. Tiraba ikusiko dugu zertan izango den hau, baina bulego gaiak utzi egingo ditugu eta zelaira joango gara Alabesek 2-3 irabazi zuen eta Mirandesen etxean. Hauxe da gazteiztarrek etxetik kanpo eskuratu duten lehen garaipena. Eibarrek bestetik usna berdindu zuen Herkulesekin. Gogoratu lehen mailak atxedena izan duela asteburu honetan. Guazen orain txirrindularitzarekin eta asgaitezen Jon Aberasturi nabarmenduz. Euskaltel Euskadiko txirrindularia 8. izan da Paris Toursen. Bien bitartean talde laranja txinan da Beijingo Tourrean. 20 urteko ibilbidean azken txapelketa izango da hau Euskaltelentzat eta baita Mikel Astarlozarentzat ere. Txapelketa amaituta txirrindularitza utzi egingo du eta. Errugbian, Baiona eta Miarritz ez da biltza ez sasoiko. bederatzi garen jardunaldian galdu egin zuten biek. Miarritzek 12 eta 16 galdu zuen etxean Perpiñanekin eta Baionak 34 eta 6 Union Burdo Beglesekin. Talde biek salkapeneko azken postuetan jarraitzen dute eta datorren astera begira ostiralean jokatuko du 10. Jardunaldiko partida Baionak Montpellierrekin egingo du eta Miarritzek larun batean Castres Olimpikekin. Bera-berak multzoen faseko bigarren partida galdu zuen Prodafka Vegetaren kontra. Bera-berako neskek zailtasunak izan zituzten aurkarien defentsan tarteak aurkitzeko eta horrenbestez ezin izan zutenez beren jokoa nahi bezala egin. Azkenean, 29 eta 18 galdu zuten. Ander Bilariño pilotuak Europako NASCARra irabazi du bigarren urtez jarraian. Larun bat eta igandean burututako lasterketetan laugarren izan zen eta titulua eskuratzeko adina puntu eskuratu zuen modu honetan. Zorionak ba Ander Bilariñori. Txapeldun batetik beste txapeldun batera goaz, izan ere egoitz Murgoitioren izena aipatu behar dugu gaur. Laugarren izan da bera Frantziako kopako aurreneko proban. Eta oraingo protagonistak ez du aurrekoek baino merito gutxiago. Eneko Llanosez ari gara. Arabarrak 11. Postuan bukatu du Hawaiiko Ironmana. Europan nagusi izan zen eta askok favorito kontsideratzen zuten. Ez da ba posible izan eta esan bezala 11. Izan da Hawaiin. Bat formularekin amaituko dugu izan ere Sebastian Vettelek irabazi du Japoniako sari nagusia. Pilotu alemaniarrak denboraldiko 9. Garaipena eskuratu du horrela eta munduko txapelketa esku eskura du.
Ba hortxe azken egunetako kirol gertakari esanguratsuenak hemen Idoia Altuna kirol kazetariaren eskutik, mila esker Idoia eta 15 egun barru gehiago.
Osondo agur.